подкасты «Радио Свобода».
У аўторак на нарадзе ў Лукашэнкі сілавікі палохалі яго сітуацыі на мяжы, а сёння на ўездзе з Расіі ў Беларусь быў уведзены часовы памежны кантроль. У людзей, якія ўязджаюць з Расіі, правяраюць у Беларусі пашпарты. І гэтую сітуацыю пацвердзілі таксама ў дзяржпагранкамітэце. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». А мой сённяшні госць, кіраўнік байполу і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Александр Азаров. Прывітанне, спадар Александр.
Добрый дзень.
Александр, ці не вядома вам нешта пра сапраўдныя матывы гэтага рашэння ўвесці часовы памежны кантроль, таму што ёсць як бы цытата прадстаўніка памежнага камітэту, які кажа так: гэта ў рамках выканання ратыфікацыйнага пагаднення аб узаемным прызнанні візаў з Расіяй.
Я думаю, што не. На самой справе вы самі бачыце, што робіцца ў Расіі. Там кожны дзень нешта ўзрываецца, дроны лятаюць на Чырвонай плошчы ў Маскве і так далей. І вось улады беларускія спалохаліся, што тыя, хто робіць гэтыя акцыі ў Расіі, можа прыехаць і ў Беларусь. І таму ўвялі гэты памежны кантроль. Вось расіяне памежны кантроль ўвялі яшчэ, калі пачалася расійска-украінская вайна з 14 года. Вось, а беларусы ўсё не хацелі ўводзіць, але цяпер ужо бачыць пагрозу, што можа прыйсці з Расіі, і таму ўвялі.
Вось на гэты нарадзе, якую я згадаў, там і кіраўнік КДБ, і іншыя сілавікі гаварылі пра тое, што вакол Беларусі раскачваецца абстановка, гэта цытата. Ці вам вядома, што маюць на ўвазе? Ці гэта сапраўды некія сапраўдныя страхі чагосьці? Ці гэта некая чарговая правакацыя, як некаторыя раней называлі падобныя заявы?
Не, ну улады Беларусі, яны рыхтуюцца да вайны. І ім патрэбен вораг, каб беларускі народ прымусіць ваяваць супраць гэтага ворага. І яны ствараюць гэты вораг інфармацыйна, гэтага ворага. Паглядзіце, напрыклад, гэтыя фэйкі, якія яны апошнім часам робяць. Напрыклад, што ў мачулішчах нібыта грамадзянін з расійскім паспартам, швец, здзейсніў гэту акцыю, узарваў самалёт. Таксама паглядзіце іхні фэйк пра Гродна, дзе нібыта быў застрэлены тэрарыст з расійскім паспартам таксама, так? Але ж мы ведаем, што гэта ўсё зрабіла КДБ, супрацоўнік КДБ перапрануўся, там па руку хадзіў, і ніякага забойства не было. Ось, яны паказваюць якраз чамусьці людзей з расійскімі паспартамі. Ось, і цяпер мы глядзім, яны ўстанавілі ўжо кантроль на мяжы з Расіяй.
Дарэчы, вось пра так званую атаку дронаў на Крэмль, якая адбылася на гэтым тыдні. Ці вы думаеце, гэта некім чынам можа змяніць сітуацыю, якая зараз у адносінах у вайне мае на ўвазе паміж Расіяй і Украінай і таксама ўдзел у Беларусі?
Я думаю, што не. Гэта тут яшчэ цяжка сказаць, хто это мог зрабіць. Гэта выгадна і расіянам таксама. Паказаць, што, напрыклад, ну, давайце больш не праводзіць парады, не будзем траціць грошы, бо тут улятаюць украінскія дроны, напрыклад, небяспека людзей. І сэканомленыя грошы направіць на вайну з украінцамі. Ось. Украінцы, як мы ведаем, не бяруць на сябе адказнасць за ніякія акцыі. Яны кажуць, там нехта пакурыў і вось там загарэлася. Ось таму, хто гэта здзейсніў, цяжка сказаць.
Але сам матыў, або дакладней наступства гэтага ўсяго, на вашу думку, ці прымусіць Расію да нейкіх радыкальных дзеянняў, бо шмат хто казаў пра тое, што гэта правакацыя, накіраваная на тое, каб зараз больш радыкальным чынам удзельнічаць у гэтай вайне.
Я не думаю. Яны, расіяне, не глядзяць, якім там чынам больш радыкальным ці менш. Яны робяць то, што робяць. Яны захочуць і будуць і прымяняць атамную ядзерную зброю, калі ім будзе патрэбна. Я не думаю, што ім патрэбны такія акцыі, нібыта дрон праляцеў над Чырвонай плошчай.
Дарэчы, на гэтым тыдні таксама адбыліся выбухі на чыгунцы на тэрыторыі Расіі, але ў Брянскай вобласці, гэта непадалёк ад беларускай мяжы, зноў жа. Ці, па вашай інфармацыі, ёсць там некі беларускі след, апарча таго, што цягнікі, здаецца, былі беларускія?
Ну, пакуль мы не ўстанавілі беларускага следа, ну, таксама кажу, што інфармацыя невядомая, можа быць украінцы, а можа быць і расійскія партызаны, а можа і беларускія пабраліся праз мяжу, ось, бо ў Расіі рабіць акцыі значна лягчэй, чым на Беларусі.
Таму што маць на ўвазе Расія вялікая, ці чаму?
А Расія вялікая, Расія, ну, расіяне адносяцца да сваіх значить, до того, що вони роблять, абияково. Ви ведаєте, що там можна і за гроші, і диверсанти можуть проїхати у Москву. Наприклад, пам'ятаєте, коли чеченці в свій час приїхали у Москву на автобусі, і ніхто їх не спинив, і захопили театр, наприклад. Так? І вони заплатили там усім, і приїхали спокійно. Так і тепер можна зробити, і можуть і не знайти, хто це зробив. Тому у Росії значно легше. В Білорусі створено уже тоталітарна держава, по прикладу сталінізму, ось, і нас за акції значить, прирівнюються к тероризму, дають по 20 годов і ще й погрожають смертним покаранням. Ось тому, можливо, партизани і пробиралися вже на територію сусідньої держави. Чому ні?
До речі, а ці заважається ви, що у Росії ось кількість гетих акцій прикметно поболіла? Я маю на увазі ось гетих усіх нападів, ці на цігніки, ці на воєнкомати, бо так може скластися таке враження?
Так, звісно, я зауважив. Думаю, що це якраз і зв'язано з наступом наближаючим українським. Ось, і може бути якраз Україна поширає гети напади на російські об'єкти перед тим самим наступом, щоб облегчити наступ, бо знищаються значить, нафтобази, так, паліва, яке може бути використане для російських танків, наприклад, в Україні.
Є ще ось одне питання, знову ж про Росію. Цікаво, ви як супрацовник були правоохоронних органів, як на це кажете, там траціна, здається, людей, які затримувалися за ці напади, це не понагадовує. Фактично, діти, чому так здирається? Що діти ось йдуть на такі отчайні учинки?
Ну, это молодежный максимализм. Я себе, например, памятаю 90-е годы, когда на акции протеста в БНФ ходили, ну, вельми шмат подлетков, которые еще учились в школе. Ось, а уже потом люди, коли заводят уже семьи, сталую працу, и они меняются. И они уже, ну, больше думают, как обеспечить семью. А коли как раз в возрасте от 16 годов там, до 18, люди наибольш активные, у них нема семьи, и они думают вот об нечем иншим. Коли они захопляются таким активизмом, ось вельми, ну, и они поддаются уздеянню розных організацій. Ось коли вони приймають, значить, гэты ідеали, вони примикають і працюють разом з іншими, роблять акції і так далі.
А зараз, власне, хотів би прийти до білоруської тематики. На YouTube-каналі Байполу розміщене було відео, що 30 красовика, потім воно було видалене. Ви там розказували про фейки у зв'язку ось з нападом на самоліт у Мачулищах. Скажіть, які основні з них ви зараз могли б назвати для людей, які поки що це відео не бачили?
Ну, ми це відео видалили тому, що воно було забанено Ютубом. Я думаю, що по скаргах лукашистів, і ми його трохи переробили і наново залили на Ютуб, і кожен може поглядіти. Ну, основне, ми там розбираємо якраз усю і лжу той самої пропаганди фільму «Гаспарна сувязь не вийшов». Ось, цікаві такі моменти, наприклад, саме цікаві, що там був показаний такий чоловік Соколов, який нібито привез дрони з Литви і передав їх Гаспару. Ось, а ми у гэтым чалавеку пазналі таго, хто званіў раней на 102 і скардзіўся на бел-чырвона-белыя сцягі, якія там віселі ў яго ў двары, а таксама ён перасякаў мяжу разам з Абельскім, старэйшым сынам каханкі Лукашэнкі Абельскай, ад якіх якраз гэты Ніколай, а яго самы малодшы сын. І ён з ним некалькі разоў выязджаў у Літву і вяртаўся назад. Ось, і таму мы падумалі, што наўрад ці гэты чалавек можа быць звязаны з пратэстамі.
Што тычыцца Абельскай, таго, што вы пра яе сказалі, мы не можам гэтага сцвярджаць адназначна, гэта ўсяго толькі плётка. Што так, скажам, вас абурыла ў гэтым расследаванні, которое, магчыма, для шмат каго ў Беларусі выглядала даволі правдоподобно, тому що був чоловік, який би цим би учинив гетинапад, і він сам у гетин признався.
Мы разбирали там каля, может, 13-14 разных фактов, яны усе цікавыя. И, ну, например, такие факты, что Лукашенко кажет, что белорусских партизанов там не было, это все створили, значит, украинцы разом со спецслужбами Польши, ти Злучаных Штатов Америки. Але мы, значит, показываем иншие выказывания Лукашенко и пропагандистов, и сотрудников КДБ, где они кажут, что затримали там то 20 белорусов, то 30 белорусов. Ну и мы показываем, что, ну як-то, кажется, что белорусских партизанов не было, а сами затримливают нібито белорусов за удел в этих акциях. Сами себе суперечить.
Да, речи, а ці ведаете вы про лёс гэтага самолета? Что за им зараз, и ці прислали некую замену в Беларусь?
Не, замену не прислали, самолет находится на ремонте в Таганрогу. Вот такие самолеты заменить, ну, вельми тяжко, бо яны штучные, их несколько штук только у России, каждый выполняет те задачи, которые поставлены там на определенной территории. Вот их, и они находятся по краям Российской Федерации и выполняют свою працу по, как раз по тем направках. Коли они направятся, например, с Дальнего Восхода самолет, то они оголят той напрамок деятельности. Они не могут это сделать.
Але то же часу зараз вы назираете некую активность у Беларуси с российской техники?
Не, покуль не видать, и нават самолеты, якія российские были, разом с умачулищем с этим А-50, и они так само улетели в Россию, бо уже их використання без самолета А-50 уже, значит, не корыстно, не эффективно, тому россияне съехали. Покуль не видать, как была створалась какая-нибудь группировка ударная, якая может пойти в Украину.
Александр, мы починали з ситуації на усходній межі Білорусі. Зараз хочу спитатися про заходню, докладніше вже за межою, про Литву. Ви там були 4 травня в Вільні, зустрікалися з робочою групою по питаннях міграції, безпеки, по питаннях ситуації білорусів. А що, скажіть, удається на таких зустрічах зараз вирішати? Ви там були з Валерием Ковалевським, іншим представником кабінету переходного Білорусі.
Ну, такая комиссия была ранее створена у Польши, вот она уже, может, год дейничает, а теперь уже мы добрались до Литвы, и у Литвы была створена комиссия. Туда вошли представники не только Министерства внутренних справ Литвы, але Министерства внешних связей. Вот, и как раз там разглядаются пытания, связанные с проблемами белорусов у самой Литвы, с выдачей ВНЖ, с визовые проблемы, проблемы верификации белорусов. Вот мы поведомили, что мы можем верификовать белорусов, бо яны больше всего боятся, что белорусы могут быть связаны с режимом Лукашенко, и они как раз могут быть присланы для того, как робить, значит, вести шпионскую деятельность на территории Литвы. Вот. Тому мы сказали, что мы можем верификовать каждого белоруса и дать информацию подробязную. Вот. И в протягах этой встречи как раз уже нам было пропоновано встретиться с иншими спецслужбами Литвы, которые будут плановаться уже в будущем.
Але ці удалося нешта вырашыць або облегчыць, так, жыццё беларускіх уцікачоў, або просто мігрантаў, якія знаходзяцца ў Літве? Таму што ў сувязі з гэтым законам таксама, які прымаўся ў Літве.
Глядзіце, гэта камісія, яна не прымае рашэнняў. Яна можа даносіць нашу інфармацыю, якую мы даносім і абмяркоўваем да палітыкаў, бо ў Літве рашэнні прымаюць парламент і прэзідэнт. Ось, тому все будет вирішатися на іншому зровні. А наша задача довести ось до этой комиссии наши проблемы, значит, махчима распрацовать вирішення этих проблем, але усе будуть рішення прийматися на вищому зровні уже далі.
А як ви самі бачите, це є якась політична воля там когось приймати цей документ, який можна використовувати після того, як білоруський паспорт закінчується? Чи це все ж таки шмат гадоў можа заняць, і гэта ўвогуле хутчэй фантазіі.
Не, мы ў гэтым напрамку працуем. Ось я таксама дапамагаю, і ідуць перамовы, каб, напрыклад, нам далі асобны нумар для беларускіх паспартоў, і каб мы маглі друкаваць гэтыя пашпарты. Бо ўсё ўжо падрыхтавана, ёсць дзе друкаваць, ёсць спонсары, якія гатовы профінансаваць друкаванне гэтых паспартоў. Ось засталося вырашыць пытанне якраз на міжнародным узроўні. Пашпарт нават ёсць, абразец ужо распрацаваны. Все, можна яго запускаць у друк.
А ці з Польшы на такім жа самым узроўні, бо там зараз вельмі шмат беларусаў таксама.
Я, на жаль, не ўваходжу ў камісію, якая знаходзіцца ў Польшы, але я знаю, яны таксама значыць, вырашалі праблемы, звязаныя з пражываннем, знаходжаннем беларусаў якраз у Польшы.
Я хацеў бы яшчэ вярнуцца напрыканцы таксама да кіраўніка КДБ Беларусі. Іван Тэртэль гаварыў вось у аўторак на відэа, што ў бліжэйшы тыдзень паўтара стануць вядомыя падрабязнасці чарговых нейкіх сенсацыйных адкрыццяў КДБ. У сувязі з гэтым, ці вы самі ведаеце, што гэта можа быць? Магчыма, вашых людзей затрымлівалі, таму што гаворка пра тое, каб патлумачыць з ягоных слоў беларусам, да чаго ж даводзіць такая дзейнасць супраць улады. І відавочна, што будуць паказаныя чарговыя нейкія ў двухкосі сенсацыйныя матэрыялы.
Ну, цяжка сказаць, што яны могуць цяпер прыдумаць. Можа быць, яны знімаюць новы які фільм пра нас, не ведаю. Паглядзім, ніякіх затрыманняў у нас не было. Вось і ніякіх такіх значных падзей у Беларусі таксама не адбывалася.
Але былі паказвалі людзей, каторых затрымлівалі за рэгістрацыю ў быццам бы фіктыўных чат-ботах плану перамога. Што вы параіце людзям, каторыя вось трапляюць на такі ў такія сітуацыі, таму што я бачыў каментар Ігра Тура, прапагандыста АНТ, каторы гаварыў пра тое, што нават калі чалавека затрымалі за фіктыўную рэгістрацыю чат-боце фіктыўным падстаўным, усё роўна гэта злачынства, і ён павінен адказаць там не да 15-20 год турмы.
Ну, калі я служыў, гэта не было злачынства, гэта называецца правакацыя, а правакацыя гэта не злачынства. Якраз гэта злачынства з боку тых супрацоўнікаў, якія зрабілі гэты фейкавы бот і ловяць на яго людзей. Людзям параіць толькі то, што каб яны глядзелі арыгінальнасць гэтага бота і не як яны робяць, значыць, распаўсюджваюць гэтыя боты. Яны іх распаўсюджваюць праз чаты. Праз чаты, так? А трэба глядзець, значыць, на афіцыйных каналах, заходзіць на канал Байпола, калі ты, напрыклад, байполаўскі бот, на іншыя каналы, калі іншыя боты, і правіраць кожную літару, бо там яны мяняюць толькі адну літару, і ўсё, каб было незаметна. Ось, і, значыць, не давяраць якраз этим паведамленням у чатах, якія невядома хто раскідвае, там план перамога запусцілі, хутенька пішыце нам, напрыклад.
Разумею вас. І самае-самае апошняе пытанне. Ці вам штосьці вядома больш, чым вядома журналістам пра сітуацыю з Віктарам Бабарыкам?
Значыць, я думаю, што больш усіх пра Віктара Бабарыка вядома якраз яго сям'е. Ось трэба звязвацца з імі. Нам інфармацыя, на жаль, не паступала з калоніі, і мы ведаем, ну, не больш за вас.
Дзякую, Вілік Александр. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў кіраўнік Байполу і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Александр Азару. Для вас працаваў праз я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.